Iduće nedelje opet u pet, ako bude hladno, nadam se da će Đuka probuditi se pre 15 do 5, da naloži vatru. Gde je Đuka?
Evo članka koji pominje otac Atanasije, objavljenog u književnim novinama broj 740 od 15. oktobra 1987. godine. Napisao ga J.M. Bohenski pod nazivom Antisemitizam, objavljen u rubrici Kratki filozofski rečnik sujeverija, drugi nastavak. Prevod sa poljskog Petar Vujčić. Izraz antisemitizam koristi se danas na nastran način, pošto su i Arapi semiti, prema tome koji ih ne voli bio bi antisemit. Ali na ono što reč antisemitizam označava danas odnose se najmanje tri sujeverija. Prvo i najveće sujeverije jeste sam antisemitizam. On počiva na demonizaciji Jevreja i na pripisivanju Jevrejima svekolikog zla. Pristalice antisemitizma navikli su također da tvrde kako Jevreji vladaju svetom, imaju neku centralu koja teži ovladavanju svetom, uništenju naše civilizacije i tako dalje. Također se dešava da se Jevrejima pripisuju potpuno neosnovano različiti zločini. U antisemita postoji sveopšti zahtev da se iz naše civilizacije eliminiše sve što je jevrejsko. Da su sve to sramna sujeverija treba da je jasno. Da pomenem samo posljednju stvar. Postulat očišćenja, pod navodnicima, evropske kulture od sastavnih elemenata koji su u nju uneli Jevreji jeste apsurd. Nema evropske kulture bez hrišćanstva, a hrišćanstvo je zasnovano na jevrejskoj Bibliji i potiče od Hrista koji je bio Jevrejin. Zato su antisemiti vrlo često i antihrišćani. Ne uviđaju da time podsecaju osnove kulture koju žele da brane. A značenje Jevreja u toj kulturi ne završava se na hrišćanstvu. Mnogi najuticajniji evropski mislioci 19. i 20. veka bili su Jevreji, da pomenemo samo Marksa, Freuda i Einsteina. Ako je reč o filozofiji, skoro sve što je bilo odlučujuće za izlazak iz mračnog ćorsokaka pod nazivima moderne istorije potiče od Jevreja. Jevreji su bili, na primjer, takvi filozofi kao Bergson, u zagradi Zbitkover, Husserl, Kassirer, Levi-Strauss i Tarski. Mnogi vodeći komunisti bili su istina Jevreji, ali vodeći francuski antikomunist Raymond Aron bio je također Jevrejin. Nema evropske kulture bez Jevreja i antisemitizam je stoga krajnje antievropsko sujeverje. Prirodno se postavlja pitanje zbog čega je antisemitizam tako rasprostranjen čak i u zemljama u kojima Jevreji čine sitnu i vrlo asimilovanu manjinu, kao u predratnoj Nemačkoj, gde je antisemitizam dostigao vrhunac. Odgovor na to pitanje je složen. Čini se da antisemitizam ima nekoliko uzroka. Jedan od njih sigurno je zavist izazvana time što Jevreji daju relativno visok postotak vrlo sposobnih ljudi i usled toga često zauzimaju rukovodeća mjesta u književnosti, nauci, filozofiji i čak u politici. Drugi uzrok valjda je činjenica što sam taj narod daje relativno mnogo netolerantnih i bezobzirnih ljudi, čim samo steknu vlast. Ispoljava se to između ostalog u njihovom omalovažavanju religijskih i patriotskih osjećanja nejevreja. Takvi ljudi su u velikoj meri odgovorni za širenje antisemitizma. U 20. veku je zlokoban uticaj izazvala i ta činjenica što su mnogi ljudi toga tipa posjedovali vlast u komunističkim partijama, pa su zločini koje su oni počinili potom pripisani svim Jevrejima, što je naravno sujeverje, ali koje delimično ipak objašnjava popularnost antisemitizma. 2. Pored toga načelnog sujeverja treba pomenuti drugo koje počiva na tome da se antisemitizam smatra nečim mnogo gorim, mnogo zločinačkijim od neprijateljstva u odnosu prema drugim nacionalnim grupama. Može to danas da se razume utoliko što se misli o nemačkom antisemitizmu, koji je izazvao genocid nad Jevrejima, i u tom smislu on je bio nesumnjivo nešto gore nego, na primjer, netrpeljivost Flamanaca prema Valoncima u Belgiji. Ali već genocid, čija su žrtva bili Jermeni posle Prvog svjetskog rata, sasvim je isto dostojno osude kao i hitlerovski zločini. Moguće je da razlika u oceni potiče otuda što neki Jevreje smatraju izabranim narodom, u šta danas ne veruje čak ni većina samih Jevreja. Treće, najzad sujeverje je suđenje da Jevreje nije slobodno voleti manje nego druge, da je, na primjer, svako ko više voli Italijana ili Kineza nego Jevrejina odmah antisemit. Svako ima pravo da voli ili ne voli bilo koga pod uslovom da ne narušava zakone kad je reč o ličnosti koju ne voli. Svako također ima ne samo pravo, nego i dužnost da više voli one koji su mu bliži nego strane ljude. Na primjer, da Poljak više voli Poljake nego Francuze ili Jevreje. Ko ljude koji tako osjećaju naziva antisemitima, upada u sujeverje. Treće predavanje oca Atanasija na temu odnos čoveka i Boga, održano 15. novembra 1987. godine u sali Patrijaršije u Beogradu.
Boga duha, amin, care nebeski, utešite ve duše istine koji se suda i sve ispunjavaš, rizm za dobara, životodavče, dođi, useli se u nas i očiti nas od svake nečistote i spasi, blage duše naše. Amin. Za one koji nisu bili ranije, podsjećam da je ovo jedan ciklus predavanja o odnosu Boga i čoveka u istoriji i duhovnom životu. U istoriji, uglavnom, za Stari Zavet prema Svetom Pismu, za Novi Zavet prema istoriji hrišćanstva, istoriji crkve, a u duhovnom životu, kroz živote i biblijskih junaka, da tako kažem, biblijskih ličnosti, i starozavetnih i novozavetnih, i svetitelja, a i nas lično. Pa smo govorili onda prošli put o početcima odnosa Boga i čoveka, o Adamu i kao prvom čoveku i njegovom odnosu prema Bogu, o tom rajskom stanju i o padu čoveka, udaljavanju čoveka od Boga. Sad bismo govorili o Avramu, jednoj od ključnih ličnosti Starog Zaveta, jednoj takvoj veličini u istoriji roda ljudskog, a tako značajnoga za svakoga od nas koji imamo izvesni odnos s Bogom, a onda ćemo posle progovoriti, koliko budemo mogli, još ukratko o praocu patrijarhu Jakovu i usputno o Jovu, mada ćemo se na Jova još više vraćati. Kao što smo kod Adama govorili i istorijski, šta nam Sveto pismo kaže i šta nam svetitelji kažu o tom odnosu prvog čoveka i Boga, pa smo istovremeno pokušali iznutra da kroz naš odnos s Bogom to shvatimo, jer u tome jeste istina odnosa Boga i čoveka, što je ono u svakom dotičnom čoveku koji je imao taj odnos posle primjenljivo i na svakoga od nas, naravno na originalan lični način, jer je svaki originalna ličnost stvorena po liku Božjem, ali neponovljiva i jedinstvena. Tako ćemo i ovdje, kad budemo govorili o Avramu, sada i o Jakovu, to primjenjivati i na sebe. Avram je živeo negdje, grubo uzeto, od 20. do 18. veka pre Hrista. Kako se vreme, godine broje pre Hrista, od Hrista unazad, onda je on živeo, znači, negde od 20. do 18. veka. Novi više idu ka 18. veku, a pošto je živeo više od 100 godina, onda nije toliko bitno da to baš preciziramo. Dakle, više idu ka 18. veku nego ka 20. ali tu je negdje njegov život, i bio je iz Ura Haldejskoga. Prema ranijim mišljenjima i istraživanjima, Ur Haldejski je bio južnije u Mesopotamiji, na našnjem Iraku, a prema novijim istraživanjima izgleda je bio severnije, gore ka brdskim predelima. Opet to treba da je Irak, ali ide i ka Turskoj. I on je iz one generacije roda ljudskoga posle potopa, i otac mu je bio Tara, koji je već bio krenuo iz Ura Haldejskoga sa svojom porodicom da nađe možda bogatije, plodnije krajeve. Krenuo je i usput je umro u Haranu, opet jednoj od oblasti blizu Mesopotamije. A onda se Bog javio Avramu i rekao mu da pođe tamo gdje će ga on povesti, da ostavi dom oca svoga i rod svoj i zemlju svoju, da ide u obećanu zemlju koju će mu on dati. I Avram je poverovao i pošao. To su sjajni opisi u knjizi Postanja od 12. tamo do 22. glave. Tih 10 glava opisuju 8 javljanja Božih Avramu i glavno je veru Avramu. Mi nećemo sad zadržavati se na tome, ali je Avram zbog te svoje vernosti Bogu ili poverenja, koji jeste taj pravi odnos s Bogom, nazvan praotac ili patrijarh verni, svih vernih. Taj pojam vere Avramove je ključni pojam za svu Bibliju, a posebno za Stari Zavet. Ja bih nekoliko reči o tome progovorio, dakle o veri, kao o načinu odnosa Avrama prema Bogu. Mislim da je vrlo važno da za nas savremene ljude, posebno za nas pravoslavne, da obnovimo u sebi ono što je recimo našem čovjeku sve do 18. veka bilo mnogo lakše i jednostavnije shvatljivo, a pogotovo hrišćanima pravoslavnima kroz ranije vekovi, što mi danas isto nalazimo kod otaca. Ja se sjećam, u naše vreme takvo shvatanje vere imao otac Justin. Kad razgovarate sa njim, sve je bilo u stvari vera. Čitav život je u kontekstu vere. Vera je jedna opšta atmosfera u kojoj se sve drugo odvija, i zato je on govorio da kod apostola Pavla, koga je on mnogo volio i na kome je rasto, na kome je se učio, kažu za ove naše bogoslove, je bio strog u bogosloviji kao vaspitač, da nije dao deci u srednjoj školi da puše. Pa je onda kao adut, kao razlog navodio nekome od dece, od bogoslovčića. Kaže, ne mogu da zamislim apostola Pavla sa cigarom u ustima. On je sve tako po apostolu Pavlu. Kao kod apostola Pavla, tako i kod njega, vera bila prosto tako kao što je u Bibliji, kao što je u istoriji hrišćanstva. Vera je sve i sva. U novije vreme, na zapadu, još pre 18. veka, vera je postala jedan od, tako da kaže čovjek, prosto elemenata, ili jedan od pojmova, još tačnije rečeno, od koncepata. I zato, neki dan sam bio pozvan, to jest pozvan sam bio podavno, idem u Zagreb, u marksistički centar, na razgovore o knjizi Šušnjića i ovoga Esada Ćimića, Marksizam i religija, i onda sam srećom, i avion nije dok dana odleteo zbog magle, ali ja nisam bio se baš spremio. Šušićeva knjiga koja je poslana je mnogo ozbiljnija, a Esada Ćimića je marksisti o religiji, vrlo plitka knjiga. Ali sam se svo vreme razmišljao da kažem ovo tamo. Šta imamo sad da govorimo o religiji? Zna se religija jedan od pojmova, jedna od struktura, jedan od koncepata. To je ko što bi razgovarali sad o umetnosti, ko što bi razgovarali o sportu, ko što bi razgovarali o politici, o ekonomiji, to je za vas religija. Prema tome, dakle, unapred, rećete jedan koncept za mene neprihvatljiv kao pravoslavnik, zato ću da kažem unapred, pravoslavlje nije religija i nema što da razgovaramo. Jednostavno nije religija. Pravoslavlje je vera. Pa šta je to vera? To je samo srpski naziv za latinski pojam religija. E, nije. To bih rekao. Naravno, to bi bilo onda, ili ispadneš, praviš se mudar, pametan, ili mnogo treba da objašnjavaš. E sad bih pokušao, dakle, da kažem ono što je za nas potrebno, današnje hrišćane, da shvatimo da
se približimo tome biblijskom, tome hrišćanskom, tome istinski pravoslavnom, pravom shvatanju vere. Šta je to vera u stvari? Da bi mogli da shvatimo kakvu je veru imao Avram i zašto je on praotac vernih. Jevrejska reč za reč vera u Svetom pismu Starog Zaveta je uglavnom izvođena od dve reči, od dva korena, od dva pojma. Jedan koji je najčešći, to je aman, i otuda i reč amin, vratit ćemo se, i ona znači pouzdanost, čvrstinu, ne mislim čvrstinu fizičku, nego unutrašnju nepokolebljivost, pouzdanost, uverenost. Grčki prevod Starog Zaveta, kad je prevođen na grčki u 3. veku posle Aleksandra Makedonskog pre Hrista, to je prevođeno to aman sa obično pistis, dakle vera, vernost i istinitost. I reč amin, koja je ostao nepreveden, potiče od istog tog korena, od istog korena od koje je reč vera. Zato kad kaže veran je Bog, veli negdje Sveto pismo, pa u Novom Zavetu onda kaže veran je Bog i Božja vera ili Božje da je Hristos, Božje amin. Druga reč iz koje se izvodi u jevrejskom reč vera jeste batah, koja znači bezbednost, obezbeđenje, poverenje, sigurnost koju vam neko daje. I u Svetom pismu Starog Zaveta na grčki je prevođeno ili sa glagolom elpizo, nadam se, nadanje, ili sa opet sličnim i srodnim od pepithisis, pepitha, to jest uveren sam, pouzdan sam, čvrsto se nadam. Opet je srodan onome, ali ako ono prevedeno, povedemo recimo sa pouzdanost, sa uverenost, a ovo drugo sa poverenje, onda je posredi jedan široko shvaćen odnos čoveka prema Bogu, čoveka koji ima veru. To je pre svega, vera je poverenje prema ličnosti vernoj prema tebi. Zato je recimo ljudski život, otec Justin govorio, i malo je ko shvatao od ljudi, našto od intelektualaca koji su dolazili, da je ceo život prožet verom. Bez vere vi ne bi mogli živjeti. Potrebna je vera deteta prema roditelju. Ne samo ljubav i ne samo znanje i ne znam poznavanje, nego vera. Ono što mu kaže, recimo ako dete ne veruje učitelju da i dva, dva su četiri, ono ne može da prekontroliše to. Jednostavno treba napomenuti da je ono što je nacrtalo na tabli učiteljica, da je to A. Otkud dete, zašto bi to bilo A? Ako ne veruje u to, ne vredi mu. Niti vredi učiteljici. Sve se zasniva na toj... Ali vera je ovdje jedan široki odnos poverenja prema ličnosti u koje se ima poverenje. Znam u koga sam poverovao, veli apostol Pavle, za Hrista. I vera kao takav stav i takav odnos angažuje celog čoveka. Jednostavno nema rascepa između njegove misli, njegovog osjećanja, njegove akcije. Mogli bismo slobodno da kažemo da je vera nada, da je nada ljubav, poverenje, vernost, sve što hoćete. I pazite sada šta je interesantno. U takvom shvatanju vera ne samo dovodi čoveka u odnos, nego u savez, u zajedništvo sa onim sa kojim je on, prema kojem je ispoljio veru, prema kojem ima veru. I pazite sada čudno. Za Stari Zavet, za vreme Avramovo, bez obzira što se Bog 8 puta javio Avramu, prvenstveno je ne to što je Avram video Boga, nego što je Avram čuo i poverovao mu, poslušao ga. Vrlo interesantno, Grčka recimo klasična je razvila Platon, na primjer, ideju da je jevrejska tradicija je više naglašavala čuvenje, sluh. To je vernije, to je autentičnije kod Jevreja. Ko čuje Gospoda,
Govori Gospode i sluša sluga tvog. Čuvenje, ču glas tvoj i uplaših se, veli. Počinje se od čuvenja zašto? Ako bi sad analizirali ljudski, vera je po čuvenju. Hristos kaže Tomi, dok ne vidi, kad je Toma rekao, dok ne vidim i ne opipa, neću verovati. On kaže, blaženi koji ne vidiš, a verovaše. Nije to da su oni glupi, nego su oni unapred sposobni za odnos sa Bogom, jer kad ovako, kako da kažem, kažem ja, recimo, Neđe došao, kažem ja Neđi da je Zvezda nikakav tim, a on kaže, ne veri dok ne odem u Sarajevo od ovde, kad ne može sa kompletnim timom da pobedi Zvezdinča koji nema 4 svoja standardna, i plus jednog su istrali sa 10, ne treba da ideš, Neđo, znam da nije nikakav tim ta Zvezda, jo, hoće on da ide da vidi. On već pokazuje time što želi da vidi, možda ne Neđe, ali neki iz Korali Zvezdaši koja, traži da to neku ruku proveri, kao da mu viđenje, kao da mu ono čuvenje nije, nije dovoljno. A naravno, to je trebalo pretpostaviti, odnosno, trebalo pretpostaviti poverenje prema onome koji to govori. Šalim se, ovo je šala na stranu, ali mislim da je značajno, zašto kod Jevreja u Starom Zavetu, ali imate u istine za ceo ovaj svet, dakle i u Novom Zavetu, za celo ovu istoriju, još nije došao drugi dolazak Hristov i večnost, da je čuvenje prva stvar i prvi odnos, slušanje i onda poslušnost, poslušanje. Prvi odnos te vernosti prema Bogu i Avram je to imao. Zato je tako bila važna reč Božja, ne samo javljanje, naravno Bog se javio, ali je bila potrebna i reč njegova, odnosno ono da on kaže. I vidite, ni Mojsije na Sinaju nije video Boga, kaže se da je video ga, ali se opet kaže da je video samo leđa njegova u prolazu, ali ono što je on govorio, to je narod slušao. Čuj Izrailju, prva zapovest počinje u Starom Zavetu, čuj Izrailju, Gospod je Bog tvoj, Gospod jedini, i nemoj imati drugih bogova. To je taj moment kad započinje vera, kad je ona slušanje i poslušanje, kad je ona sluh i poslušnost. E sad dolaze problemi, naravno, za savremenog čoveka, za njegovu psihu, za njegov mentalitet. Pa jeste, to je, čovjek treba da bude sluga, Bog samo treba da govori ili treba samo da se sluša, nema moje ličnosti. I svi ti problemi koji su problemi čoveka uopšte, mislim i u Bibliji, nije to samo danas, ali u novije vreme oni su postali skoro jedini i oni su postali preokupacija samog čoveka, onda je on zato ispostao nesposoban da veruje svim bićem, svim srcem, svom dušom, svim umom, ono što je rekao Hristos kad je rekao da ljubimo Gospoda svim bićem, svim umom, svim srcem, svom mišlju. On je jednostavno raspolućen čovjek, desetkovan, tako da kažem, ili jednostavno parcijalizovan sav, i sad on treba da pokrene, da se u njemu usaglasi to, da li um, da li volja, i to se smatra kao dostignućem, čak psihologija to forsira, da je to zrela ličnost koja može da razložno, da sprovede u sebi proces dijalektički ili diskurzivni, logički, rasuđivanje, zaključivanje, donošenje zrelog suda, postavljanje pitanja, sva filozofija u tome, ali vidite da tu više nema mesta vere. To jest nije to više vera, to je naše ljudsko ko sve drugo. To vam je analiza, to vam je sinteza, to je sve ovo što mi u životu vidimo, i s time doterali smo, recimo, u kulturi, u civilizaciji, u tehnici, u tehnologiji, doterali smo mnogo napred, ali bitno ljudski nismo se pomakli. Ključne ljudske probleme nismo rešili. E sad, pazite, kad se prevrne list pa se kaže, da, ali znate, kad zloupotrebi poverenje jedan Staljin, recimo, ili jedan Nabuhodonosor, ili jedan Faraon, ili jedan Hitler, ili ne znam koji drugi vođa, pa poveruje tu njega, ili neki lažni bog, ono što govori Dobrica Ćosić, ili ova, kako se zove, Kapetanović, Fahrija Jovanović, što je pisala Vjera i strah u knjigu svojih uspomena iz rata i posle rata, ova razočaranost Kojelka, koje je čitao, a Dobrica ima baš pogovor u toj knjizi, da je vera tražila, vera, ona partijska, ona tražila otuđenje čoveka i tražila, kao veli, vera i Bog su u tome lažni, što čoveka ne ostavljaju sebi, što čoveka traže za sebe, drugim rečima da on sebe izgubi, da njima žrtvuje, i tako je onda se posle takve vere javlja strah. I oni govore, i Dobrica i ona, istim tonom, da u stvari, o čemu se radi? Jednostavno se radi o lažnoj veri, koja ima sličnosti, gledano sa ljudske strane, ona ima sličnosti jer na sličan način je angažovan ceo čovjek. Recimo, ta mlada Skojevka ili dotični Skojevac, da li sad onaj preno što je postao grešnik, pa posle otpadnik, pa sad kako će biti pokajnik, treći. On je u suštini nekakav akt ljudski napravio i na tome su mnoge ideologije dobile na poverenju. Nisu Nemci kao narod u većini, oni su bili većini za Hitlera, da se ne varamo, ko što su Hrvati bili za ono i ko što su danas Šiptari za ovo što su. Laž je ko govori drugčije. Zavaravamo se samo i krijemo se. Dobro volju pokazujemo da te ljude izvučemo malo iz krize. U suštini 90% je Šiptara za taj pokret odcepljenja. To da se ne varamo, mislim, ako se priznamo, ali pustimo to. Hoću samo da kažem, u Hitlera su poverovali ljudi. To je bila vera. U Marksa su poverovali, u Lenjina pogotovo, u partiju kod nas, u Tita, u ne znam koga. Riječ je o veri. Zato se danas, vidite, kad dođe da se ruše ti, recimo, kultovi, ti idoli, sve to se ruši, onda počinju reakcije religiozne u suštini. Nemate poverenja u partiju. S kakvim pravom poverenja u partiju? Govorim jezikom psihološkim, ljudskim, ne govorim sa političkim. S kakvim pravom? Zašto Bog da traži poverenje? Izvine gospodin Bog. Zašto da poverenje? A još manje ima pravo ova da traži partija, ne znam ko. A u suštini to ispada krim, ispada zločin, ispada prestup, nema ti poverenja. Šire nepoverenje. Zašto da ne šire poverenje? Ako je čvrsta stvar, ne boji se ona nepoverenja. Radi se dakle o religioznom odnosu na koji se pretenduje. Zlo je što je to lažna religija, svejedno što je religija ovoga sveta, religija uređenja, religija sreće, ovo zemaljske, raja zemaljsko, religija društva, religija, ona je lažna jer je lažni Bog. Ali su slične. To je strašno. I to je onda odgovornost čovjeka i sloboda. Kad bi religija, bogootkrivena vera, bila takva da nema ničega sličnoga sa običnim ljudskim životom, možda bi onda bila ona zaštićena od zloupotreba. Ali u tome što je isti čovjek na raspoloženju. I što, kao što je Avram poverovao i pošao, tako je i Muhamed poverovao u nekakoga, koga pozvao, ali ga pozvao, Bog sveti zna, po meni nije ništa. To su bile nekakve inspiracije, uopšte je sumnjiva ličnost Muhamed za mene. Ali ostavimo na stranu, jednostavno čovjek pošao, nešto je krenuo, dokle je stigao, šta je dao, posle toga su nastali sporovi. No, radi se o jednom istom čovjeku, o materijalu, o biću, tačnije rečeno sposobnome, sa sposobnostima, sa kapacitetima, mogućnostima strašnim, koje sad je odgovorno, treba sebe da uzme u ruke. To bi bila ljudska strana vere koja je slična opštoj veri. Mislim, opšto je ono koje je klima našeg ljudskog bića i našeg ljudskog života, naših ljudskih odnosa. U porodici, recimo, ako nemate vere, šta je danas osnovno? Upravo to u društvu, mislim, problem naše društva je izgubljena vera. Ne samo vera u Boga, nego ovako. Ja kad sam bio u jednoj štampariji, i kad vidim da donesem, recimo, posao koji treba da se uradi, pa još dva lista naknadno donesem, onda treba da proračuna koliki će procenat radnik na tome da zaradi ili koliko da uradi da ne bi bio oštećen, ja vidim tu nema poverenja. Jednostavno. I sigurno onaj neće steći poverenja komu se bude 100% pokazalo da je tačno plaćen za svoj rad. Uveren sam da ga neće uveriti. Jer izgubljeno je glavno, izgubljena je atmosfera koja je. A recimo u odnosima ljudskim, u odnosima porodničkim, u mojoj kući, recimo, nas šestoro je bilo dece, to je svi smo još živi, roditelji sveći na nebo. Majka je izdvajala jednu sestru, treću po redu, i mene kao navodno slabiji, ja sam bio zaista do 15 godina, dosta mali, tako ukržljav. I ta jedna sestra koja je bila onako posuva, nas je majka izdvajala, mi smo kevešili, nismo mnogo radili, ali nije majka gledala, recimo, najstarija sestra, dobro, ona se brzo udala, ona druga sestra i brat, oni su vukli, ono što kaže, kako će seljak da izvuče kola, ako jedan vo neće da vuče. Samo ako bije onog dobroga. Ono koji neće, ne vredi mu. Neće izaći kola na brdo. Samo dobrog ima da bije. Ne gleda se tu koliko je ko šta uradio. Nego kakvi su odnosi, kako su... Ali pretpostavlja se da smo mi zahvalni, recimo, i da su ta sestra koja nije mnogo radila, recimo, ja ne znam kako sam ja, ali za nju mogu da tvrdim, da je naosjećala brata da je on prosto stup kuće. Jer je ona bila zahvalna, da je to, da ti su odnosi koji se sami sobom uravnotežuju. Jer postoji poverenje, postoji to što nazivamo ljubav, ali to je u stvari vera. Ovdje sada, I klevetali smo čovjeka, čovjek sad tek ulazi. Evo. Ovdje sada uzmite da je isto to raspoloženje vere kako je potrebno i za druge stvari u životu. Da je takvo raspoloženje prema Bogu jedno celovito, jedno puno povjerenje i puni angažman, tako da kažem. To jest puna uključenost u to, bez podele, bez dvojstvenosti. Ono što u narodnim pesmama osjećate, kad kaže narodna pesma o kosovskom ciklusu, kaže nevjerne im sluge postadoše. Ili jednom komentaru usmenom koji sam čuo lično, Matija Bečković kaže, zamislite vi kakve svetove otkriva ta reč samo. Sluge su imale povjerenje. Današnje sluge, da nazovemo, recimo, pomoćnici, ministri, nikoga nema povjerenja, svi nevjerni, svi kradu, svi jedni drugima, i nema onda države. Onda država je stajala, jer su bile i sluge od povjerenja. Vjerni sluga, goluban. Time je veli rečeno strašno mnogo. Odnosi ti kakvi su. I ono što je rekao jednom ovdje Milić od Mačve, kaže, kad su išli u lovac, gospodari sluga, isti su vazduh disali, isti su hleb jeli, isto su vino pili, kaže, i nije bilo toga s te strane unutrašnje podele. Dakle, ako to uzmemo, tu stranu da je potrebna za odnos s Bogom, kao što je u običnom ljudskom životu, dodajte sada drugu, koliko i ovu, da ne kažem veću, a ona je sigurno veća, sa Božje strane, sa istinitoga Boga strane, kao da imaš recimo materijal koji možda upotrebiš na što god hoćeš, i tu upotrebiš recimo neku lažnu ideologiju, i onda si izigran i čovjek je teško razočaran u ljubavi, recimo u ljudskim vezama, u eto društvenim vezama, u ideologijama, sebe si angažuo i posle se našo oštećen. Ono što kaže Jadni Meša Selimović, sjajno ono na početku knjige Derviš i smrt, često puta pominjem, i to je vrlo važno, i to je da odmerite istinitost hrišćanstva, takvi kontrasti vam pomažu. Kaže iz Korana, kaže da to nije stih iz Korana, on kaže da jeste, no svejedno, ali je kao stih sjajan. Čovjek je uvek na šteti. U odnosu sa Allahom čovjek je uvek na šteti. Veli Meša, da je to iz Korana. Ja verujem da je tako, jer sa Allahom stvarno nema šta da radiš. To je to, ne samo sa Allahom, nego sa svim takvim bogovima. Jedini Bog istiniti, zato je Bog tako bio revnostan, tako surevnjiv kad se javio, ne toliko Avramu, ali kasnije, on je svo vrijeme govorio, ja sam istiniti Bog, nema drugi Bog osim mene, imajte povjerenja u mene. On je bio vrlo zahtevan Bog, vrlo kako da kažem, Bog koji je surevnjiv, to je odličan, revnjiv, surevnjiv u smislu da je hteo da ima Izrael za sebe i da Izrael ne deli njega niskim. Ali to zato što iziskuje, Bog traži od ljudi istinsko poverenje, odnosno puno poverenje, odnosno veru. Ali on je pre svega vera. Evo, zato smo i rekli, vera je puno poverenje prema ličnosti vernoj. I Bog je veran, i apostol Pavle čak kaže, veran je Bog i ostaje veran, makar mi i ne verovali. Neće nevera naša uništiti njegovu veru, odnosno njegovu vernost. On ostaje veran. Zakle se Bog i neće se pokajati. To je ono što je posle kod Hrista razvijeno, naročito u Novom Zavetu i u pravoslavlju, da je Bog rekao da je pripremljeno carstvo pravednima od postanja sveta. On nije čekao kako će se ti pravedni poneti. On je njima zavešto carstvo. Evo, on dajem carstvo, zaveštavam carstvo koje je Otac dao meni, ja ga dajem vama. To je to što bismo mogli da kažemo teološkom jeziku, čak predestinacija, predodređenje, ali samo pozitivno, ne negativno, kao što je Augustin učio, da je Bog jedne odredio za propast. Bog je sve odredio za spasenje. Ali to određenje nije nužno. Sa njegove strane ono je jednostavno, i Bog nikoga neće on kažnjavati kao takav. Zato je mogao Sveti Isak Sirin da kaže paradoksalnu reč, da i u paklu ljubav Božja neće odsustvovati. Ali ko će je primiti? Hoće li je primiti? Koliko će je primiti? Kako će je primiti? I biva ono da u ljudskom životu imamo osjećanje, što veli apostol Pavle, da kad nekome ko ti čini zlo, činiš dobro, ko da mu ugljevlje na glavu sipaš. Tako će ljubav Božja biti nekima ugljevlje. To je ono što je druga strana vere, ljudska, dakle, s Božije strane vera potpuna, otvorenost, poverenje, ali ne, pazite, ne neodgovorno, ne onako kao što bismo mi nekad hteli, da je Bog jedna dobričina, ali dobar i lud su braća, kaže narod. Onako, jedan, koga mi može sad da sam iskoristio, da eksploatišeš i on... Ne, Bog je vrlo surevnji, Bog vrlo ceni svoju vernost. Neće da se igra, ne bacajte biser pred svinje, kad je rekao Hristos, mislio je i sa Božije strane, a pogotovo sa naše ljudske strane. U tom smislu, vera je vrlo skupa, skupocena stvar. I zato to bogatstvo koje ima čovjek, da možda ga upotrebi, recimo, i na ideologiju, i na lažnu veru, vrlo treba da je čovjek ovdje trezven, ovdje samokritičan, da pazi kome će dati svoje poverenje. Ne sumnjiča, pazite, jer onda to nije to. Onda on, u stvari, on nesposobljuje sebe, osakačuje da bi mogao da ima poverenja. Ali prenesimo to na polje, koje je isto polje, ponavljam, na polje ljudske ljubavi. Ne treba prvoga koga sretneš izabrati za životnog druga, ili za životnu drugaricu, za supruga ili suprugu, jednostavno treba to u sebi dubiti, treba razrastati, treba provesti kroz krst, kroz probu, kroz iskušenje, iskušavanje. Kad je Dostojevski rekao, kroz veliki oganj sumnje prošla je moja vera, nije čudo što je Dostojevski došao do vere, a Stavrogin nije. A kroz isto se vatru pekli, u stvari Stavrogin je jedna strana čorsokak jedne varijante Dostojevskoga. Jednostavno je čovjek onesposobio sebe i baš mu kaže neko od onih junaka, ti ne možeš da veruješ da možeš da veruješ. On je sebe osakatio, da više ne veruje da ima mogućnosti u njemu da poveruje. Drugim rečima, on je zaustavio i, kako se kaže kad se vože lije, ili okalio, ono i zaustavio jedan model svog ponašanja, a nije pustio veru kao živog stvaraoca čovjeka. E zato je vera, dakle, celokupno raspolaganje sobom. Vera je nekakav samostvaralac čovjeka. Vera je čovjek u stvari. Vera je srce čovjeka. Nije čudo što Biblija tako vezuje čovjeka za srce. Odnosno i srce. Biblija govori o srcu. E sad pazite, da se vratimo malo. Malo sam se zagreo i na svoma prolazi kada čovjek ovako... Znači šta, treba kontru. Kontra je najbolji u futbalu. Kontra napad je najbolja odbrana. Treba napasti stomak ili noge ili jednostavno udariti u... Rekli smo da je slušanje prvije, prvenstvenije nego viđenje u jevrejskom iskustvu, biblijskom iskustvu Starog Zaveta, ali i u toku Novog Zaveta još nije došao kraj. Nije samo ono, pazite, nije samo slušanje, ali je ono nekakav početak odnosa poverenja. Ajde malo da analiziramo to ljudski gledano. Zašto je Avram poverovao Bogu? Mislim, i kako je Avram poverovao? On je čuo Boga pozvao, kako se Bog javio, ne vidi se još. Posle je tek izgleda javljanje, koje je bilo ono, poznao od ovih mojih starozavetnika, tri anđela. Koje je to bilo javljanje? Peto, šesto. Kad su tri anđela javila, u vidu tri anđela. Četvrto. A ona prva je bilo glasom, pozivom. Avrame, izađi iz doma oca svoga, iz otačbine svoje, idi u zemlju koju će reći. Tako da on je poslušao to. Zato što to slušanje, sluh, već pretpostavlja mnogo više poverenja nego, čekajte, dajte da vidim to što on kaže. Da li je to tako? Čim kažeš dajte da vidim, odmah si već postavio neki uslov tome. Dajte da vidim to. Zato je Hristos rekao Tomi. Kad on rekao, dok ne vidim, neću da verujem. I nije Toma u tom smislu neki rodonačelnik nevernika, ateista, ni govora. Toma je jedan tip čovjeka kome smo zakoni, koga proslavljamo. Blaženo neverovanje Tomino. Ono je samo potvrdilo. I svaki takav koji ide Tominim putom doći će do vere. Ali je Hristos rekao, blaženi su koji ne videše, a verovaše. Jer su celovitije pristupili. Znate, ono što je Dostojevski govorio, zapravo od Hrista, da trebamo budemo kod deca, dete odjednom veruje, onako, celovito. Kompleksno u smislu, integralno, još nepodeljeno. Ne kompleksno u smislu kompleksa. Nego jednom, onako, celovito, dete poveruje. Kad Dostojevski opisuje ono, sjećate se kako je zločin činio jedan, pružio detu buket cveća, u buketu bio pištolj, dete pošao za zagrljeno cveće i on iz buketa puca. I onda se djevski iznosi takve strašne misli. Dete je poverovalo u to. Kad je Isak Avramov poveden na na stradanje, on je jednostavno rekao, idemo, sinko, nosi ono, pitao je oče, a gde je žrtva da bi prinijeli gore na brdu Moriji? A Avram odgovara, Gospod će se postarati, i on dalje ide. On ne pita. Još kad je vezo ga, zamislite, to ipak trajalo, dok je namestio 12 kamenova, pa dok je položio njega, pa dok je ga svezo i dok je sad pripremao ono, Isak nigde se ne vide da Isak išta reagovao, niti Avram, još više od toga. Da ne zaboravim, baš sam našao u Svetom pismu od mene belešku povodom toga žrtvovanja Avramovog svoga jedinca, sina Isaka, koga je molio da dobije, pa kad je dobio i odrasto do 20 godina, onda mu Bog rekao da žrtvuje, kao da se teo da poigra Bog sa njim. Bog mogao je Avram po logici našoj, po logici recimo savremenog čovjeka da kaže, a dobro, da je šta radiš ti sa mnom, ti se igraš, ovamo te molim, jedva si mi obećao i jedva si mi dao, to sad jednom treba da ga žrtvujem, pa šta je to, na što ti ja ličim ovako? Ništa od toga nema. Ima Kierkegaard lično o tome, slično ovome što sam ja govorio, samo mnogo filozofskije dublje, gdje on razrađuje tu dramu Avramovog sumnji, kolebanja i na kraju odluke da on poveruje, da prihvati. Nešto slično Kierkegaardu i nezavisno od njega je Šestov razvio. Kod Šestova je vera takav nekav salto mortale. Jednostavno, jedna odluka da veruješ, bacaš se u prazno pod tobom i tako vera spasava. To je jedna očajnička vera i neka ljudi misle da je, mislim, mnogi misle, naročito pojedini ateisti, koji misle da je vera nekakav unutrašnji potez ovako čajanja, nemaš izlaza, to ti je neki alibi prosto. Uhvatio se za nešto, a u stvari svi smo, naročito pesimisti su to, takav je Kazantzakis, recimo, tako sam slušao jednog pesnika kod nas, ne bih htio da kažem, znači, svi smo mi izgubljeni, nema tu, samo je tako, batrgamo se, pračakamo se, pa sad neki potez napravi veran, drugi potez umetnost, treći potez poezija, četvrti. Tako, ali u suštini on je sobom merio sve ostalo. Kierkegaard je u takvom jednom očajanju, tako da kažem, napravio tu svoju egzistencijalnu filozofiju protiv Hegela, ali je on dosta determinisan protestantskim pristupom vere. Se sjećam jednog Anglikanca, bili smo zajedno na Halci, mlađi par godina od mene, i ja sam tada bio mlađi nego, mislim, sam bio 50-godišnjak i tad nisam išao na vežbu. I on je meni govorio, teolog, a bio i on na postdiplomskim studijama na Halci, znate šta kaže, mi se nadamo, to što veruje, mi se nadamo da je to tako, a kako je? Tako si vidio jedan tipičan pristup njihov, da to nekakva takva je to računica, pa ostaje nekakav izlaz, jer u stvari svi računi na kraju krajeva nikad ne mogu biti pokriveni, i uvijek ostaje nešto da ako nemaš nekakve nade ne možeš živjeti. Kierkegaard je tako nešto napravio, međutim Avram ničega takoga nije imao, ni govora. Ne bi Avram bio otac verni, bio bi možda otac egzistencijalista Avram, ali ne bi bio vernih da je takav. Tim povodom sam našao jednu belešku koju sam zapisao o Isaku, ali u isto vrijeme i o reči Jovana Krstitelja kad je Hristos dolazio na Jordan, kad je rekao, gle jagnje Božje. Pesnik Zoran Vučić 79. godine u Raskovniku je objavio jednu zapis. Evo doslovno čitam. Veličanstvena je igra jaganjaca u oči Đurđevdana po livadama i proplancima. Tu sliku nosim iz detinjstva, čistu i jasnu kao oko kladenca. Gledao sam kako umiru ti đurđevdanski jaganjci, prerezani grla u praznično jutro. Kad se telo umiri, ostanu samo oči jagnjeće otvorene, plavlje od letnjega neba, a potom se lagano zamagle, zamute i pobele. Liče te oči na oči uplakanih devojčica. Ništa u njima nema od one mržnje i besa kad ljudi umiru. Tu su se jedino oni prelepi skokovi u svetlost zaustavili, ono iz igre oni skokovi u svetlost kad jagnje skače nevino, tu su se jedino oni prelepi skokovi u svetlost zaustavili da još malo svedoče o proleću. Ko jagnja nije voleo u detinjstvu, taj ne zna kako se kida tanki končić života, razapet između naših nerazumnih potreba i višeg smisla jagnjeće igre. On je divno ušao u psihologiju, u veru, u poverenje jagnjeta. Ništa bezazlenije od jagnjeta, ništa celovitije. I nije džaba Hristos nazvan jagnjetom Božijim. Isak je praobraz toga. I kad je došlo već da Adam potegne nožem, da ga prinese na žrtvu, da ga zakolje, onda je anđeo zaustavio ruku i rekao, evo jagnje tu, zavrzlo se u šušnjar. I onda je ono zamenilo i svi tumači kažu da je to u stvari Hristos i da je Bog od Avrama tražio ono što je on sam u stvari učinio kasnije, ali u nameri već pre toga, da žrtvuje sve radi čoveka i sina svoga jedinorodnoga. I on za to usti sjajno tumači, kad sam to čitao, onda ti se otkrivaju takvi svetovi, vidiš dušu Zlatousta, kaže, pa što je Bog tražio to od Avrama? Pa veli, tu žrtvu, da prinese Isaka na žrtvu. Pa veli, Bog je pripremao da on žrtvuje svoga sina za svet, za ljude. Pa nije hteo da se to vidi, to s ovim rečima prepričavam. Pa je zato tražio od Avrama unapred, da bi on posle rekao, pa evo, Avram je ne zadužio, on je učinio to za mene, zašto ja onda za njega? Ja njemu samo vraćam dug. Te na taj način Bogu neku ruku odužuje dug i skriva se u smirenju svome, tome nesebičnosti svojoj, da eto, Avram je pre mene učinio, pa onda ja ne činim ništa tako veliko ka žrtvem sina svoga, jer je Avram već žrtvo za mene. To je sjajno, ali tu više o Zlatoustu meni govori ta, to tumačenje, više o Zlatoustu govori nego o samome događaju, jer mislim sad otkriva Zlatousta, kako je on shvatao, da treba Bogu učiniti sve, a ne misleći u stvari da činiš bilo šta, nego u stvari uzgraćaš za neku beskrajnu Božju žrtvu. Tačno ono ko što je rekao Hristos, kad sve uradite, kažete da smo sluge nepotrebno. Učinili smo da smo bili dužni. Ali ne onako, Miki, ko što ja radim ponekada, možda i ti, pa znači kad učinimo, oni smo kažu, ne, ništa, ništa, to nije. U stvari, ubiram pohvale na drugi način samo. Ko što glumci, recimo, oni su majstori tu da, što skromnije, je li tako? To više aplauza, ubiraju aplauze. Tako smo svi ljudi, lovimo ovako. No, Avramova vera je obrazac odnosa pravoga čoveka prema Bogu. Avram je bezrezervno poverovao do kraja i pošao za Bogom i zato je praotac vernih. Zato on stoji na početku izraelskog naroda. Od njega potiče izraelski narod, taj novi narod. Iako sad taj narod nije nimalo jednostavan. Iz tog naroda se rađa, recimo, Jakov, praotac 12, jer Avram ima Isaka, od Isaka se rađa ova Jakov, rađaju se druga deca, ali ova linija ide tog nasljeđa i tog zaveta s Bogom. Od Jakova su 12 patrijarha i sa njima onda počinje 12 plemena, počinje konkretno Izrael. Jakov stoji kao drugi veliki početak. U stvari je on treći, jer je Isak drugi, ali on je taj od koga počinju plemena. I već Jakov se drugčije odnosi. On je, ono, sećate se kad je otišao da ga ne bi ubio brat. Isav, on je otišao, tamo se oženio, stekao sinovi, sad se vraća kući, ima strah od Isava i javlja mu se Bog noću i on se rve sa tim čovekom koji se javio i neće da ga pusti dok ga ne blagoslovi. I onaj čovek ga udari u koleno, iščaši mu se koleno i on je posle ramao, markirao ga, rovaši ga, ono što kaže narod, ali opet neće da ga pusti dok ga ne blagoslovi, onda ga blagoslovi i da mu ime, neće se zvati Jakov, nego Izrael, jer si se dobro borio i bit ćeš dobar borac, bit ćeš pred ljudima moćan. I sad, to ime Jakov, odnosno Izrael, tumače na dva načina. Jedan je, oba su u stvari ista, približna, samo sa dve strane posmatra se. Jedan je da je to čovjek koji je video Boga, jer se sa njim mrvao, kad se rve, što je licem u lice, video si ga. A drugi je čovjek koji se borio s Bogom i odoleo, izdržao, čak pobedio. To je značenje Izrael. Jakov nije tako više kao Avram. On je borben, on se sad stupao u save sa Bogom i vera je i ta borba. Jedan od svetitelja je rekao da je molitva pobožno bogoborenje, bogoborstvo. Borba sa Bogom, mrvanje sa Bogom, ovaj postupak Jakovlje. A to je u istoj liniji u kojoj je Avram, u istom tom kontekstu. Zato kažem, potrebno je da oživimo, da vas postavimo u sebi hrišćanski, biblijski pojam Boga. Ono što je u psalmima, recimo, izraženo, koji su neiscrpni. Kad govori, blagosilje dušo moja Gospode, sve što je u meni, onaj psalam koji se čita, peva na liturgiji, koji je valjda 103. po jednom brojanju, po drugom 102. On je tako veličanstven da govori, da tako ovaj koji govori, odnosno psalmopevac, dozvolite tako da kažemo, obrađuje Boga. Prilazimo sa raznih strana, ti si veliki, tvoja milost je beskrajna. Šta su naši gresi? Koliko isto kod zapada, to znači neizmerno, toliko si udalji od nas bezakonja naša. Šta je čovjek da ga sveđa da spomnje? Prah, cvet koji procveta nestane ga. Pa ipak milost je Gospodnja od veka do veka. On prenosi na Boga, na veru njega, tu na milost Božiju, na taj odnos Božji, na tu vernost Božiju. Sve su to reči koje je strah Božiji. Blaženi su oni na kojima počiva strah Božji, ili ništa se ne može desiti onima koji se boje Boga. Sve su to odnosi koji pokušavaju da izraze, ali je neizraziv, ne prenosiv potpuno u jezik ljudski, taj odnos vere, koja je tako složena, tako ja se sjećam kad sam govorio baš o, sad se štampa u akademiji, u Mileševu je bilo, pa saltir mileševski štampan, pa onda utjecaju saltira na naš narod u istoriji, o stvaranju karaktera, mentaliteta, ovaj, na osnovu psaltira, da neko mi je oslušalac i to visoki intelektualac govorio, pa mi to ne možemo da shvatimo da je to vera, mi smo mislili da je ona nešto drugo. Kad sam govorio, recimo, kad Jov kaže Bogu, ja ću ga slaviti. To je paradoksalno, to je za filozofiju, za misao, ne zamisliva, ako me ubio, šta imaš? Moli li mogu da mrzim ili mogu da ga oprostim? Ne, nema više, šta imam dalje da govorim u odnosu prema njemu. Ali on osjeća da ništa to, ni život, ni smrt, ni biće, ni nebiće, ne možemo odvojiti od njega. Jer je on ovaj veran u tom svom odnosu prema meni. Ja znam da bilo šta uradi od mene, on će ostati to što jeste, i prema tome ja sam tu. To je strašna sigurnost, nevjerovatna sigurnost, upravo zato što nema nikakve ljudske sigurnosti, nikakve koja bi bila ovako hvatanje za nešto što je u rukama, i što baš zato što posjediš u rukama ti ne uliva puno poverenje. Jer shvataš ga da je to šta je. Ovako se držiš za njega, a on je neiscrpni izvor poverenja. Zato kažem, počinje se od reči, od poverenja, od slušanja. I to je čulo kojim prvo starozavetni Avram odnosi se prema Bogu. Jer je to veći znak, veća projava poverenja u njega, verovanja u njega, pouzdanja u njega, čvrstine, poverenja, istinitosti. Njegove i istinitosti toga odnosa. Ono što je rekao jedan naš sveštenik, imao i srpski narod i danas još jedan sveštenik, živi svetitelj, kaže, u danim momentima, to je vladika Nikolaj govorio u svojim besedama, ali malo ritorski ovako, u danim momentima, kaže, ne samo momentima, mislim periodima svog života, ali u takim momentima, daleko je, osjećao sam daleko veća realnost Bog nego ja. Zato što on postoji, ja osjećam da ja postojim. I da me ima, i da ga imam. To je nešto što ne može prosto da se meri, ne može čovjek da, ovaj, to bi za psihologiju ovu racionalnu, za jednu filozofiju, recimo, a la Feuerbachova, ili, to bi bilo bezumje, to bi bilo neka mistika, ili to bi bilo, ne znam, nešto iracionalno. Ali zato što je Gospodin racio postao merilo svega. A Dostojevski je dok nije to doživio da je racio 20. deo čoveka. Ne znači to da je tačno procento 20. I pogrešno je, mislim, isključivati um i pravoslavno iskustvo, biblijsko iskustvo, ni govora da isključuje um. Ali ne da se svede čovek na jedno, zato ponavljam, jeste da se počinje od sluha. To je ta slobodna vernost kroz poslušanje Bogu. Ovaj, ide se u kompletniju, kompletniji, složeniji, bogatiji odnos prema Bogu. I kad kaže apostol Jovan na početku svoje poslanice, ono što od početka što beše od početka, što čusmo. Pa ste, i on počinje, jevrejin, izraziti, od čuvenja počinje. Ono što čusmo, što vide smo očima svojim, što gleda smo i što ruke naše opipaše. On navodi tri, ali ovaj drugi, što vide smo i posle gleda smo duže, ovaj razlaže u dvoje. To je taj puni odnos. I zato apostol Jovan govori da ćemo mi vidjeti ga kao što jeste u večnosti. A ćemo ga i slušati tamo, i voleti, i pipati, i hraniti se njime. Nije dakle u pitanju samo slušanje, i nije vera, da se razumemo, samo slušanje. Vidite, Bog je Avramu kao Bogu svome ovaj verniku dao posle mnogo što šta. I odnos se razvija, taj odnos vere, u ceo savez, u starozavetni zavet ili savez, u kompleksan, složen, bogat, sveobuhvatni odnos Boga i čoveka. To je u stvari vera. Vera je sve onda, sav celokupni odnos. Kao što je među nama ljudima pravi odnos kad se u svemu, kad nemamo neke ovako tajne, neke rezerve, neke, kako da kažem, recimo u poslovnim tajnama, to vi vidite, samo onaj šef drži sve resore, recimo, a svi ovi drugi dobijaju svoj, i onda svaki su zavisni od toga. Vera nema takvih tajni. Ona je jednostavno za ceo život, za celo biće ljudsko, jer je za ceo život i za celu večnost. Ali su vrlo važni ovi momenti koji su istaknuti, da su, recimo, počevši od slušanja Boga, od slušanja, to je znači otvorenost, od pažnje, evo vam, kad je Sveti Vasilije Veliki govorio na reči one napisane u proročištvu u Delfima, poznaj samoga sebe, grčki ideal. On je uzeo biblijski, baš ovdje iz vremena Avramovog, kad je rečeno Lotu, pazi na sebe, prosehe se avto. A tamo je gnosi se afton na grčkom, poznaj sebe. A ovdje je u grčkom prevodu Starog Zaveta Lotu rečeno, pazi na sebe. I Vasilije tumači sjajno, Sveti Vasilije kaže, ovo je hrišćanski ideal, ono je grčki veli. Čovjek može da pazi na sebe, da bude pažljiv, to je u njegovoj vlasti. Da li on može da pozna sebe, to još nije zagarantovano. Ali je pažnja ona koja čovjeka angažuje. Zato je Hristos toliko puta govorio, bdite i pazite, molite se, bdite. Naprimjer, pređimo na naš teren, ne znamo drugi, onaj koji imamo neđe, fudbal. Nije važno da sve zna. Važno je da pazi, može da zna ko, recimo, Stojković, da sve zna i da pokaže ono što je pokazao, ne samo u Brižu, nego i danas. Jedva desetkovani velež su jedan igrali. Sramota. Vidi se da mi je žao, pa zato tako govori. Nije to što je. Molim? Želju. Da on pazi, da on bude skoncentrisan, da on bude sav tu otvoren. I pritom, u pažnji je nekako skoncentrisan sav čovek. Sve je angažovano tu. Tako je ovdje vera kao slušanje i poslušanje Boga, što je Avram učinio kao praotac vernih. On nije postavljao uslove. Avram je strašno veliki se pokazao u tome. Zato je praotac vernih, što on nije uslovljavao ni sebe ni Boga u tom odnosu. Mislim, osjećate li tu njegovu velikodušnost, tu njegovu plemenitost, tu njegovo bogatstvo ličnosti, kad se on sav otvara i izliva poverenje Bogu, i pošao je za njim i Boga vodi kroz peripetije, kroz iskušenja, kroz probe, i Avram ostaje Bogu veran do žrtvovanja svoga sina. Što se tiče njega, on je ga bio žrtvovo, tu nema šta, nije on računao, kalkulisao, ipak će negde na kraju Bog da me spase. Ono što mi često radimo, iskreno rečeno, kad su mučenici išli, tri mladića, to sam prošli put pomenuo i sada, isto primjer vero, oni su rekli u početku, može, im postoji Bog na nebu koji nas može spasti, a onda su osjetili ljudski, to je odnos, kad su rekli, ali ako nas i ne spase zbog grehova naših roda naša, mi ćemo ostati verni, mi se nećemo pokloniti i računajte s tim unaprijed. Oni su išli na sve. Zato ono što je govoreno, ja sećam, i nama su govorili bogoslovi iz apologetike i to kao ideal. Pa znate, dobro je verovati, ako nema Boga trebalo ga izmisliti, veli Volter. I sad se to citira kao neka milostinja koju je udelio Volter Nevernik je to dobroj veri, njenoj moralnoj strani. Vernik je uvijek srećniji, jer vernik veruje u životu, nije nesrećan. Pa sad ako nema ništa, on nije, to je Milin često govorio, nažalost ga citiramo, on je postao ideal našeg, jednog perioda našeg vremena, sad mislim da je već prevaziđen to vreme, da je to bilo, pa vernik je uvijek srećniji, jer on ako nije u pravu, ako nema ništa, on ipak srećno proživuje taj život. Takva kalkulacija koja je, bolje biti ateista nek takav. I u stvari uslovljava na jednom visokom nivou sebičnost. Plasira. Uslovljava nad Boga ako od Boga. Apostol Pavle izvišto kaže u poslanci Korinčanima 15. glava. Ako se samo u ovom životu uzdamo u Hrista, najnesrećniji smo svi ljudi. Mi smo tragični. Ako je to samo neka uteha. I tako otprilike misle oni koji nam samilosno dozvoljavaju. Pa pustite nek vero, čovjek je nesrećan i pustite mu, dajte mu nek se nečim bavi. To je svoj vrsni alibi. Tako nas u velikom broju, veliki broj intelektualaca, onima kojima je njihov racija, neću da govorim o celokupnom ljudskom umu, o ljudskom, dakle, duhovnom biću, o razumu ljudskom, nego o jednostranosti, to izvedbenoj, koja je postala jeretička. Jeretička u smislu jednostranosti, ocepljenje. Jeres je pre svega ocepljenje, izdvajanje, parcijalizovanje. Da on nije onda sposoban da prihvati i druge, i pogotovo kompletnija. Zato je Hristos svratio da budemo kod deca, jer su deca celovitija, celosnija. Nije ideal da ostanemo kod deca. Apostol Pavle kaže da uzrastemo u zrelog čovjeka, da mislimo ko zreli ljudi. Ali u toj celovitosti dete ima prednost ispred svih nas. Zato se lako može izigrati, prevariti. I ono što je govorio Dostojevski i Florovski, pa se razvio hitrost uma, veština uma, ili još tačnije lukavost uma. E, ume da izigra, koja ume da... I kad čitate, u tom kontekstu kad čitate, mislim, Getea, Faust je sav u tome. Ili druge pisce koji su tako razvili taj problem čoveka i grize i taj crv sumnje, koji svi govore da je to crv sumnje, a svi ga u stvari hvale i uzdižu, ideališu ga, kao da je to ideal čoveka. Kao da je sumnja, sumnja je veća, skepsa je veća, recimo, tvrde, izričito. Čitajte u naše vreme Nikolu Miloševića, recimo, ili... Ne govorimo o čovjeku, govorimo o drami iz čovjeka, ne mislim o Nikoli Miloševića o čovjeku, nego samo navodim primjer da ne ispada da govorim apstraktno. Ispada da je ona veća, nije veća skepsa od vere. Detetu koje bi imalo skeptično na svom roditelju, zločinac je komu to preporučio, a ne poverenje u roditelja. Ja govorim o tome nivou vere, opšte ljudskome. Druga je stvar što se on može zloupotrebiti, zloupotrebi se. Ali govorim o antropološkom podatku, dokumentu, o istini antropološkoj, da nije veća sumnja nego vera. Nek izvine ko kaže. Antropološki to je u stvari na štetu čoveka pretendovanje da je ona veća. Druga je stvar što čovjek treba da prođe i kroz sumnju, a ne treba da je traži. Ona će doći i bez toga. Neće Bog više u raj da prima tako naivne ko što je Adam bio. Proverava nas, kažu svetitelji. Zato su svaki svetitelji, poput recimo Antonija, velikog Makarija, velikoga, nije više đavo mogao sa njim igrati. Da ga prevari. I dakle, đavo mora da napusti bitku. Pobeđivali su. Adama je lako dobio. U dva poteza s jednom cakom ga prevario. Ali iskustvo prolaze. Recimo, u naše vreme, kad čitate u tom kontekstu oca Justina, koliko je on proverio u sebi Hrista, ko što je Toma u svoje vreme radio, onda ćete vidjeti koliko je taj čovjek, što je Dostojevski isto govorio, skupo platio svoju veru. Meni oni vele, Dostojevski, meni prebacio da sam mračnjak i da sam nazadnjak. Ovo što u suštini ateisti, dobro, ali oni nisu ni mnogo ozbiljni, ovi, mislim, političari kad nam govore. Oni nam ovako deljuju milostinju, pa, znate, vera je to tako, pa dobro, ajde. Jeste se Marks prevario u načelu da je religija da će odumreti, ali to će ići malo sporije. Odumreći na kraju, ali će malo sporije ići. Sve takve, mislim, milostinje koje nam udeljuju nisu za ozbiljan razgovor. Jednostavno nas podcenjuju, ali pretenduju. Da, nemajući nikakvu iskustvo vere, da govore o veri kao pape. Sam skoro imao primjer takvog čovjeka. Ono će da piše o identitetu vere, a pojma nema šta je vera, niti sam veruje. Mislim da je to vrlo nepošteno. Ti možeš da kažeš, znači šta, ono što ja imam iskustvo, evo ovo je moje, izgubio sam veru, nisam je nikad imao, evo šta ja konstatujem. Samo jednostavno daješ svoje za dosije tamo o čoveku, daješ svoje podatke. A šta će sudija da radi, da li će to uzeti u obzir ili neće, će reći svedočenje netačno ili svedočenje pristrasno ili svedočenje jednostrano, on nije video celu stvar. Tako će nas Bog suditi. A hoće da kaže da u tom smislu, antropološki gledano, Avram je zaista praotac vernih, jer je stupio u potpuni odnos, vezu, savez, zavet sa Bogom. To je to što je on kao rodonačelnik. E sad, Jakov se rvao s Bogom. Jakov je pokazao nam da je vera toliki angažman s Bogom da se treba rvsti dotle, da dok on tebe ne markira, ali i ti njega da markiraš. On je, dozvolite tako da kažem, iznudio, ali ne bi mu ni onaj dao da nije, jer ne bi ni ušao u to rvanje sa njim. Bog koji se javio u vidu tajanstvenog čoveka, pominje se negdje da je anđeo je vesnik Božji. U svakom slučaju je to modus, način starozavetnih teofanija, bogojavljenja. To je vrlo velika tajna da uđemo u taj pojam, u tu činjenicu, tu istinu bogojavljenja. Sav odnos Božji prema nama je nekako javljanje njegovo nama. Ali neka ti se javi, kako se javi, ko ono deca naš uja, kaže na jednom mjestu pa se sakrije, pobogne na drugo, tako se Bog u Starom Zavetu javljao, zato se govori o angelofanijama, o vidu anđela javljanja ili razne vrste božanskih teofanija, poseta njegovih. Tek u Hristu je punoća toga javljanja u Novom Zavetu, ali vraćamo se na to. Dakle, Jakov ulazi u jedan živi, dinamički odnos, u jedno rvanje, u jedno borenje sa Bogom. Ali ta borba, pazite, počastvuje njega. Boga počastvovo da se rve sa njim. Ako uzmete s razmeru, Bog svemogući i čovjek, trice i kućine, prah i pepeo, što je Avram govorio, niko i ništa, i da se rve Bog i celu noć se nose, nosili se letnji dan do podne, narodna pesma, i pena ih pobila veli od znoja, i ovaj njega samo rovaš u korna, ovaj izvuče blagoslov od njega. Šta je to blagoslov? Velika tajna, ali očigledno nekakav odnos i ne nešto što je Bog dao njemu. E, tu bi došli do novozavetnoga odnosa, da je vera ne samo međusobno poverenje, savez, veza, spona, nego i više od toga zajedništvo, nekakvo saprisustvovanje verujućega u verujućem, u verovanom. Imaju protestanti, kako su majstori, mislim, u evropskom racionalizmu, da to analiziraju, da kaže, postoji fidens i fida fidata, vera verujuća i vera verovana, to jest vera koja veruje i ono u šta ona veruje, recimo, pa onda tu analiziraju kad je vera verujuća, kad je vera verovana kao objekt vere i recimo subjekt vere. To su sve ovako analize koje su možda interesantne, ali pomalo su skolastične. Ali biblijsko iskustvo vere je sa prisustvovanje, sa učestvovanje verujućega u verovanome i verovanoga u verujućeme, koji opet postaje u neku ruku verujući u verujućem. Ono što sam prošli put rekao, kad je Damaski nazvao rajem, da je raj dom u čovjeku, obitalište u kome Bog obitava, a Bog je opet obitalište čovjeku, jedan u drugome borave i obitavaju. Da ovo nije samo, mislim, prazna reč ili zaključak, pokazuju reči apostola Pavla kad govori Jevrejima, upravo u poslanci Jevrejima, hrišćanima iz jevrejstva, kaže, postali ste zajedničari Hristovi, 3. glava 14. stih, ako početak vere do kraja održite. On je tamo upotrebio arhitis ipostaseos, početak vašeg novog bića, vera kao novo biće, novi način bitisanja. Pazite, Bog je dao čoveku biće, da uzmemo sad si filozofskim jezikom, ali način na koji to biće postoji i funkcioniše u vlasti čoveka, i to jeste ličnost čovekova. I ta ličnost je u živom odnosu, odnosno u živom, da kažem riječ, tako, ovladavanju onim bićem. Bog nam je dao da egzistiramo, da postojimo. Ali to je postojanje u našem posjedu. U tom smislu je egzistencijalistička filozofija na hrišćanskom terenu, kad je govorila da je egzistencija pre esencije. Bog nam je dao esenciju, ali ta esencija je u vlasti egzistencije, u vlasti ličnog bitisanja, i ja njome upravljam i raspolažem. I tako onda postavljam sebe, odnosno to svoje biće, u odnos prema Bogu. Zato ne bi smeli da, kao ljudi, uzmemo sebe kao završene i savršene, kao što je u odnosima, recimo, među nama ljudima. Ako dvoje stupe u brak, evo slike, recimo, prave odnosa vere, vernosti, ne treba da uzmu kao dve završene ličnosti. Zato se savjetuje da ne čekaju duge godine, kad se obično karakteri već ustale, mada nisu nikad karakteri nepromenljivi, da se razumemo. Po zdravog čovjeka, čovjek je uvijek živo biće i samo, kako ono kažu, samo debili veruju da su, da sve znaju, da su nepogrešivi, da su nepromenljivi, da nema šta da koriguju. To je sasvim tačno iskustvo. Čovjek stalno može sebe da stvara. Ali kad odrastu i kad su, mislim, već zašli u godine, teže je to. Treba mnogo ljubavi, treba mnogo snage da sebe ponova preoblikuješ ko vosak, da se prilagodiš drugome i drugi da se možete, tebi da možete da se uklopite. Mlađim bićima je to lakše. Ali je bitno da to osjećamo. Da u tom ljudskom odnosu, ljudskom, ali sa najdubljim dimenzijama, najsvjestanijim dimenzijama, kao što je odnos ljubavi, da ne dođemo kod dva sveta završena ovako, onda nemamo šta, jednostavno jedno drugom ovako ili pružamo izvesna zadovoljstva ili izvesne usluge, ili, ali u suštini to je strašno kod Bergmana. Bergmanove ljudi i uopšte filmovi švedski to strašno mnogo pokazuju. To ima s te strane i Tarkovski, da su ljudi nekako završeni i da oni ne mogu, onaj čovjek recimo u žrtvovanju, onaj otac, i ona nekako nemogućnost da opšte, to je Sartre pokazao u onom drami svojoj Zatvorenih vrata, da jednostavno oni su završeni svetovi, jednostavno dodiruju se negde malo možda nekim isečkom jedan s drugim, ali nema je ono što mi kažemo u Svetoj Trojici, da potpuno se poklapa otac i sin, kao recimo dva kruga, koja ne samo da su koncentrična, nego su potpuno poklopljena, a opet nisu slivena, nego jedan drugoga potpuno prožimaju i opet su za sebe samostalne, neponovljivi jedinstvene ličnosti. E, to je ta tajna uživanja, uživljenja, prožimanja, perihoreze na grčkom, gdje je u stvari to prava i puna ljubav kao puno opštenje. Vera je početak toga, vera uspostavlja to i zato kaže apostol, postajete, postali ste zajedničari Hristovi, metohi, participanti, udeoničari. Ali ako do kraja tvrdo sačuvate početak vere vaše, on kaže arhidisipostasos, početak vašeg novog bića. Neka bude to prevedeno, ko što je ovo upravo, uverenosti vaše, pouzdanja, poverenja, čvrstog verovanja, kako je on preveo ono u Poslanici Jevrejima, da je vera čvrsto verovanje. A u stvari isto je upotrebljeno i u Poslanici Jevrejima kasnije u 11. glavi, da je vera i postasi selpizomenon, biće onoga čemu se nadamo. Vera daje biće, vera daje ostvarenje, vera daje sadržaj, suštinu, stvarnost onome čemu se nadamo. E sad ako uzmete da je ovo čemu se nadamo, mislim u Poslanici Jevrejima 11. glava, kako je apostol Pavle dao paradoksalnu definiciju vere, vera je čvrsta uverenost u ono u što se nadamo. Ako uzmete pa vratimo se na biblijske korine, da je nadanje druga strana vere, da je od ovog glagola batah, obezbeđenje, poverenje u onoga, i to daje sigurnost. Poverenje u Boga vernoga nama, i to daje sigurnost, to daje nama nadu. To nije onda negde u budućnosti samo, nego već sada ispunjuje čoveka. Kaže otac Amfilohije, kad smo mi bili kroz bogoslovije, on je bio vrlo živ, sad se ovako starac uspavao i malo je poslovi ga rastrzao, to je bio to je, mislim, strašno živ čovjek i strašni dimenzija, koga ne zna, može lako jeftino da ga da mu izmakne iz ruku i da ga ne uhvati, bio veoma dubok čovjek. Ja mislim da je u cijeloj posljedratnim generacijama nije bilo inteligentnijeg bogoslova od njega. Mi kaže, breka, čitaš ove apostole, kaže, kako su tako uvereni u spasenje, kako su tako sigurni, kaže. Otkud im to, kaže on. Zaista kad čitaš, vidite, nema kod niko lebanja. Recimo, jako apostol Pavle kaže, a trčim eti gornje zvanja i ne smatram da sam dostigao i sve to, on ide, nema za Pavla ni nebo, ni zemlja, ni anđeli, ni arhanđeli, nikakva sila, ni neka nova tvorevina ne može odvojiti nas od ljubavi Hristove. Ništa to, trice i kućine, ono što otac Justin govori. Zato je sjajno njegovo tumačenje dve Korinčanima. To je pesmu Labudovu spevo, otac Justin. Zato je najslobodnije, najmanje citata ima od poslanice Korinčanima. Sav je na svoj način otpeo Pavlovu pesmu o Hristu u te dve poslanice. Tumačenje, mislim, prvi i drugi Korinčanima. Tako je, to je ta pouzdanje, ta sigurnost, to što se grčkim jezikom kaže i teško je srpski prevesti, da je vera pliroforija. U današnjem grčkom jeziku pliroforija znači informacija. Ali i reč informacija ima u sebi, ona ulazi unutra i formira. Znate, ovo što kažu indoktrinacija. Sad se setili za indoktrinaciju. A dok je uformirala ljude odavno, nije to samo sada naš par profesora ili par knjiga. To je rađeno decenijama. Dobro, rečka reč pliroforija ulazi unutra, ispunjujete i kruži, cirkuliše ko krv, ko zdravlje, ko biće samo. To je ta vera. I zato kažem, ona je najpotpuniji, najkompleksniji, najsloženiji, najbogatiji i u isto vrijeme najprostiji, najjednostavniji akt ljudskog bića. Zato je vera u isto vrijeme i akt. Nema podvele na misao, na osjećanje, na akciju. Nema te dvojedušnosti. Ono što kaže apostol Jakov u poslanici, ćete se, da je dvojedušan čovjek prosto osuđen, prosto raspeda je, prosto izgubio dar slobode, čulo slobode, veli zakon slobode, veli apostol Jakov. Ponekad podcjenjujemo i pravda vam kažem, i ja kao bogoslu, još dok smo učili o Luteru, kako je Luter govorio da je to prazna poslanica, ko slama, veli prazna, nema ništa u njoj, jer govori o opravdanju delima. Luter je verovao samo verom se spasava. I tu je bila tragedija njegova. Nažalost, i pravoslavnika su im odgovarali i oni nisu dovoljno onda u ono vreme u 16. veku dovoljno kompletno da su bili svetotačkih razmera. Da li spasava vera ili dela? I to postaje problem. On je to podelio. Da li je potrebno verovati kao akt inteligibilni, akt, kako bismo rekli, idejni. A ostalo biće, zato jedni protestanti i do danas su sušteni tako veru. Čovjek se spasava samo verom, bez dela, ali u smislu njegov život u tome ne mora da bude čak ni angažovan. Čak ni saglasan sa verom. Kod biblijskih ličnosti, kod svetih otaca, u tradiciji našeg naroda još, i još, pazite, kod naroda još je zdravo, kad recimo pop nešto uradi, to ima strašne odjeke na sve popove, na svu veru kad vernik nešto uradi. Recimo, koliko lekara naprave nešto što ne treba? Niko neće reći, svi su lekari pokvareni. Recimo, krade nešto. A za popa će svi reći, svi popovi su takvi. I ima u tome nečega zdravog osjećanja. Ne može, ne ide. Osjeća narod da ovaj čovjek treba da je kompletan, da je celostan. I to je kod svakog hrišćana tako. Zato je teže biti hrišćani nego nehrišćani. Teže biti vernik nego ateista. Varaju se oni koji misle obratno. I misle da je vera neka ujut, ovako neko utočište, da možeš tako, kako da kažem, pribežište za maloumne, za siromašne duhom, kako govore i šta ja znam. Naprotiv, vera je u stvari najveći mogući angažman, najkompletniji čoveka. Uključenje, kao što je Bog sebe kompletno ga uključio. Veli otac Justin, sjajno, šta je veli potrebno za spasenje? Vera ili dela? Ko je šta, veli protestanti to pocepkali, ko što su pocepani? Potreban je ceo Bog i ceo čovjek. I ništa manje od toga, veli. Eto, to je, mislim, odgovor na ovo pitanje. Šta spasa, vera ili dela? Tako da kažem, Avram pravotac vernih, i takav je onda on primjer, prototip, original za nas. Ali po meri vere naše, po meri dara Hristova, veli star apostol Pavle, po meri svake ličnosti, po meri našega neponovljivosti naše, jedinstvenosti, svaka je ličnost poseban Božji dar, svaka je ličnost posebna Božja pesma, pima. Danas je čitala ova apostol pa Čarnićev prevod, kako kaže, mi smo, kako reče preveo Čarnić, kod poslanca Efesima, prva glava, deseti stih, vi ste pima Božja, kaže apostol Pavle. On je, čini mi se, stvorevina, nije stvorevina, kako je preveo? Kaže, vi ste pima Božja, poema Božja, pesma Božja, stvoreni za dobra dela. A on je istom reču preveo. Otprilike, vi ste rad Božji urađen za dobra dela. Recimo tako, vrlo loše. Žalim, ovaj, on je bio profesor Novog Zaveta, ali vrlo loše prevodi. Ja ne volim kad se taj prevod čita. Lakše, izdali sam jednu knjigu, pa sam onda lakše čitao taj apostol. A tamo je upotrebljen izraz pima, poema, pesma. Ono što je Njegoš rekao, čitao u Božje delo pesma. Čovjek je pesma Božja. Svaki, neponovljiva, jedinstvena. I u tom smislu je svakoj ličnosti ostalo da Avram stoji kao živi primjer, kao praotac naš, ali on nam otkriva, pokazuje, projavljuje kakav je odnos pravi, potpuni čovjeka s Bogom. Eto, tu bi na primjeru Avrama toliko za večeras rekao, prečerao sam, evo, sat i 15 minuta. Izvolite.
Ja se samo jedno pitanje, vi ste u tom govoru u jednom vjere i sumnje.
Da.
I to ste načeli taj problem, ali taj odnos, kad ste pomenuli sada što na ovom riječi do svjetskog, koje ne znam, koje mi je napisali usta, od ovako izgleda sumnje. Kad vjerujem, ne vjerujem da vjerujem. A kad ne vjerujem, ne vjerujem da ne vjerujem. Čini se da su te riječi dobro postaje da se taj odnos vjere i sumnje malo ako više razjasni i izgovorimo da te riječi se komentariše.
Da, ja se ne sjećam kome je rekao, a sjećam se ti reči, a ima slično u njegovom onom pismu posle izlaska sa robije, ono je negdje otprilike 56. 7. onoj poznanici njegovoj poznato pismo na koje se recimo Nikola Milošević poziva u svojoj knjizi o Dostojevskom kao dokaz da Dostojevski nije nikad poverao, da on govori deci našeg vremena teško je verovati, mi smo deca našeg vremena, ja ne znam da li verujem i tako dalje. Kako se zvaše ona?
Von Vizinoj,
bravo, pismo. U stvari, Dostojevski je vrlo dobro osjetio iz dubine smirenja. Kad kažem smirenja, pazite, ne možemo takvog čovjeka nazvati nekim kretenom ili nekim siromašnim duhom, kako čujem da se upotrebljava izraz u intelektualnim krugovima, otprilike, on je siromašan duhom, to je tako malo čaknut, malo priglup ovako, nesposoban. To je to značenje. Nego Dostojevski je, teško se, ne može sa njemu, mislim, ako smo pošteni da prebacimo čovjek takvih dimenzija, jer smo mi prema njemu vrlo, ja bar u svakom slučaju mali, da je on bio ovako neki plašljivac i neki tako, eto, pa jednostavno se tešio u svojoj nemoći, nalazio nekako utočište, nego dubina smirenja njegovoga je pred velikom tajnom koja mu se otkrila sa verom. Kao, pazite, kao čovjek koji istinski ima ljubav prema nekome, da li on ima potrebe da dokazuje tu ljubav? I s druge strane, da li ima samom sebi potrebe da smatra da ima toliko ljubavi da je on u noći, da je on u punoći, da tu ništa više nema da se doda, nego naprotiv osjeća da je on tek okusio. Abraham se osjeća pred Bogom kad kaže prah sam i pepeo. On se raduje što je došao pred jednu takvu stvarnost, ali on tek sad sagledava kolika je to stvarnost. Mislim da je Dostojevski tako, a slično je njemu Homjakov, koji je bio izraziti čovjek vere. Mislim, nigde se ne vidi da je, to sam Marin svedoči, ko da je rođen od jednom ceo, odvaljen od brega, granit, sa verom, govorio je samo Bog zna koliko mi verujemo. Baš u onoj njegovoj divnoj onom eseju da je crkva jedna. Tako je Dostojevski ovdje htio da kaže da vera nije sigurnost razumska, sigurnost osjećajna, sentimentalna, sigurnost koju mi ljudi imamo u stvarima i iskustvima koja su data nama u našem svetu, u našem opipljivom ovom svetu stvari, svetu realnosti oko nas, nego vera upravo izvodi čoveka iz ovih okvira ove stvarnosti, nadilazi. I sad čovjek počinje da gubi sigurnost jer ga upravo prevazilazi. Tu je po meni velika sreća kad se javlja sumnja. Dakle, ne uzimam ja nju kao negativan moment. Niti opet kao obavezan dijalektički moment u razvoju čoveka. Ne mora to da bude. Nije uopšte potrebno, neophodno da čovjek prođe kroz sumnju. Znate, ko za poznanje svetosti, za poznanje Boga, što nije neophodan greh. I Adamu nije bilo potrebno da on okusi drveta dobra i zna da bi poznao Boga i da bi stekao pravo istinsko poznanje. Nego, kad je već tako, kad se već čovjek nađe, nema u sebi sumnja kao takva razornu moć ni snagu, ako se ne idololatrizuje, ako se ne pretvori ona u merilo čoveka. Kad je recimo Pitagora, Protagora, sofista rekao da je merilo svega čovek, pogrešno je bilo i nije čudo što je Sokrat, koji je bio također na tom planu sofista i dakle humanista grčki, nije prihvatao to Protagorino. Jer je za njega bilo u suštini, za Protagoru, to merilo svega čovek, strašno ograničen, strašno osakaćen čovek. A glavna osakaćenost u tome što veruješ da imaš datost čoveka, da imaš nešto što ti je dato i držiš kao sigurnu veličinu u svojim rukama, kao datost, recimo jednu određenu. Ovo kad čitam, ne samo Esada Ćimića, recimo sad kad sam čitao Zato Zagreb, nego kad čitam takav pristup čoveku da je potrebno i moguće poznanje čoveka do kraja, po meni to znači neverovanje u beskrajne mogućnosti čoveka. Unapred sam uveren da čoveka nemoguće do kraja poznati, hvala Bogu. Jer ako verujemo da je moguće čoveka do kraja poznati, onda verujemo da je moguće čoveka iscrpeti do kraja. Da je čovjek iscrpiv do kraja i da je završen, da nema šta dalje. Kad budemo jednog dana spoznali, bit će užasno dosadno. I užasno prazno, pusto. A baš kao što u toj tendenciji za poznanjem čoveka skriva se težnja za ovladavanjem čoveka, jer znanje u sebi tu je opasno. Znanje u sebi može da sadrži, najčešće sadrži, dozu vlastoljublja. Đavo je zato predložio Adamu da pozna drvo poznanja dobra i zla, u stvari da bi vladao. A vera je najmanje vlast. Vera je najmanje vladanje, posjedovanje. Ako je vera ljubav, onda ne sme i ne može biti posjedovanje. Jer onda je ubijanje vere. I zato u tom smislu znanje i vera, ako je znanje posjedovanje, onda vera nije znanje. E, ovdje je pogrešan put racionalizma. Pogrešan put razvoja ljudske misli odvojene od vere, kad onesposobljuje čovjeka, ali zato što traži sigurnu bazu, što traži sigurnost, upravo zato što nema hrabrosti za nesigurnost vere, za nesigurnost u kategorijama znanja. I onda ona podbacuje veri kao recimo klip u točkove, podbacuje joj sumnju i smatra da vera ne može da izdrži sumnju. A znanje može, jer ono je u stanju da se sa sumnjom raspravi. Ja lično sumnjam da je u stanju da se raspravi. Nikad znanjem nećete istisnuti sumnju. Samo verom. Uopšte u životu. Samo verom. Nikad možete do kraja saznati, ako analizirate recimo sumnja mužu ženu, nikakvi podaci gdje je sve bila i gdje su svi alibi, neće istisnuti sumnju da ga ne vara, ako on nema vere u nju. Do kraja. Mislim, ako nema vere, jednu dozu vere koja će stalno da odluči u krajnjem momentu. Prema tome, jedno ljudsko iskustvo ovdje je, ali pazite, podbacujući znanje veri, sumnju, kad kažem znanje, ne postoji, da se razumemo, ne postoji znanje objektivno uzeto, to je laž. Postoje ljudi koji precenjuju ili procenjuju ili ocenjuju znanje i daju mu takvu vrednost. Zato kad govorite o znanju, treba, nema znanje i vera, ne postoji ni vera, i vera je fikcija. Postoji samo konkretni ljudi u kojima je ta vera. U kojoj meri možemo dakle razgovarati o veri hiljade ljudi, miliona, milijarde ljudi, u milijardi vera? Jer je čovjek biće koje veruje, nije vera ona koja pravi čovjeka. Kad je recimo kritikovao Feuerbach i Strauss pre njega i ovaj Bauer i drugi, pa posle Marx od njih nasledio da religija stvara čovjeka. Nikakva religija ne stvara čovjeka. Ko što ideologija ne stvara čovjeka. Ko što partija ne stvara čovjeka. Ko što, razumete ne, to su sve, klasa pogotovo ne stvara čovjeka. To utiče na čovjeka, ali do čovjeka je, zato ostajemo pri ličnosti i pro toj ličnoj slobodi, ličnoj odgovornosti. Ali kad se misli da sumnja može da podrije veru, onda je u stvari samo podcenjivanje vere ili svođenje vere na jedan nivo gdje vera je ostala u jednom povoju ili ostala u granicama dotične ličnosti. Kad bi sreli čovjeka žive vere, nikakva od tih sumnji koje mu kažete ne bi mogla da pokoleba njega, jer je njegova vera nadrasla, odnosno on je u takvom stadijumu vere, tako da kažem, odnosno tako je otvorio sebe, i ta otvorenost jeste vera, da tu ne bi nikakva sumnja mogla da podrije. Kako da kažem, jednoj majici recimo koja voli bezrezervno svoga sina, kakvu vi sumnju možete ubaciti u dušu njenu za tog njenog sina? Sve će to da se odbija kao kamenje kamenčići o beton, recimo, neće uopšte dolaziti do nje. Jednostavno treba da napukne unutra njena ljubav prema sinu da bi moglo da uđe takav neki. Sad ja ne mogu da kažem da je ta majka savršena, njena ljubav kompletna, ali ona snažna, jaka, ona je sabijena, ona ne da, ona automatski odbija. Tako kaže Filaret Moskovski, koji je ušao sjajno u psihologiju Bogorodice pod krstom. Mislite kako je bilo Bogorodici pod krstom, u jednoj propovedi govori Filaret Moskovski. Kako je ona, znajući ko je sin i čuvajući veli u srcu svome sve reči i sva njegova čuda, sve što je, ona je slagala, ovako bila diskretna pozadi. I u jednom momentu kad je samo nastupila na svadbi u Kani Galilejskoj, pa kaže, nemaju vina, svadba je, veselje učini im, a on se osorno okrene, šta je tebi do mene, ženo, još nije došao čas moj. I ona se povuče i kaže slugama, sve što vam kaže učinite, ona zna njega bolje nego što on, to njoj se predstavio sada. Sad došla je pod krst, odjednom strašno razočarenje. Mislim, trebali bi i da prenesemo i taj njen moment, i apostola moment. To je ta istina vere, da je stalno i lična stvar naša, ne samo Avramova, Mojsijeva, Jovanova, Matejeva, Bogorodična, nego i naša. Kakav je strašan grom iz vedra neba bilo hvatanje Hristova, posle cveti veličanstven ulazak u Jerusalim. Ja sam malo udaljujem, ali vratiti samo da bi ovo završio. Onako nemoćan, onako izdan, onako kao kad čitate Majstora i Margaretu kad vidite kakav je Hristos, njegov Isus, Ješua. Tako slav, tako bez boje mirisa i ukusa. Malo je i Tarkovski u Rubljovu, ali manje, ne tako kao što je. Mnogo je manji, mnogo, mnogo manji Bulgakovo Tarkovskog u tom pogledu. Mislim, manji je njegov Hristos od ovoga. Vidite, Hristos se prema njihovoj meri, ono što kaže Mića Nanolić u svojoj pesmi Psalam, kaže, Gospode, i u slabosti našoj i ti se pokazuješ slab. Srazmjerno našoj slabosti i ti se pokazuješ slabim. Divna reč, tu se vidi koliko je Mića unutrašnje doživeo odnos s Bogom. Bogorodica je, kaže Filaret Moskovski, u onom momentu gdje su veli napadi, misli, podozrenja, iskušenja, sumnji nagrtale na nju, sve to potapala, veli, u bezdan, u pučinu. Kod recimo dolaze jedna soba, jedan strašan talas, ona ga samo potopi u more i nestane ga dole u dubinama mora. Poverenja, smirenja i ljubavi prema Bogu. Ona zna da ona nikad nije Boga izdala i Bog nju nije izdala. I sad šta se ovo dešava, ona ne može. Ali ona samo hvata to i potapa, veli, u dubinu svoga smirenja, to je sjajna reč, nije ona to pronela, pazite, u tom smislu sumnja, možda bi neko mogao, i kažu svetitelji da ima takvih ljudi koji se bore sa spolnim sumnje, raspravljajući sa njima izađu kao pobednici. Ali ima slabića, veli mi, koji nismo u stanju tako da uradimo, jer i kad pobediš, ostane ti neki trag, uprljo si se, kuka se recimo rvo sa nekom prljavom životinjom, pa si je pobedio, si je zadavio, si je likvidirao, si, ali su te ostale ruke od toga prljave. A mnogi kaže, samo pribegnu Bogu. Ko što jedan iguman kiparski prost čovjek je tumačio svojim monasima, pa mi pričao jedan kiparni monah, šta znači veli one reči u večernjem psalmu, 104. sada ili 103. ono, kada upisuje veličanstvenu tvorevinu Božju svetu, kaže, gore visoke su jelenima, a kamen je pribežište zečevima. Veli, šta je to? Pa to je, veli, deco, da se uzdigneš na visine vere, uma, saznanja, teologije, ko jelen na visoke gore, što ide, kaže. A mi mali, što su tako velike, veliki duhovi, veliki svetitelji, a mi mali, veliko zečevi, mi se skrivamo iza stene, ovako, a stena je Hristos veli, mi se odmah batamo za Hrista. I tu se nam zaklanjamo, i to je, mislim, u tom smislu je ovaj izbjegava da uđe u problem, u borbu sa sumnjom. Nije on time manji, da se razumemo. Niti je sumnja time pokazala svoju snagu. Nego je drugi njegov pristup, on je pokazao da je veći od problema koji se mogu postaviti. On zna Boga i on se s Bogom odnosi, šta sad te tričarije koje ulaze između nas? Ko velikodušni ljudi, što recimo ne znam kakve drame, ko u prvi put s ocem na jutrenje, ona majka, što je prešla preko pijanstva svoga muža i svi njegovi problema, ajde, ti si čovjek, ti si već od svega toga što je, i onda je on preporodio se, blagodareći njenoj veličini duše. Sećate se desi, ajne pripovjed, jedno najbolji kod Janka, prvi put socijalno jutrenje. Laze Lazarevića, da. To je to. A mogu može da uđe u sumnju, Dostojevski je tu ušao u sumnju, Dostojevski je rekao da je čovjek našeg veka i mislim da je on to hteo da kaže. Kad ono govori starac Tihon, Stavrogin u onoj glavi koja nije ušla u prvo izdanje romana Stavrogin kod Tihona, pa mu kaže, ti si na ivici, ti si na potpunoj neveri, na noj nuli neveri, ali znaš da te samo korak deli do svetitelja. Samo te korak deli do vere. Dostojevski veruje, ja sam negdje to napisao, samo je Dočlančić onako nesređen i kratak i prošao je, ali sam, čini mi se, dobro osjetio. Dostojevski veruje u čoveka dublje od svih čovekovih problema. Od svih čovekovi vera i sumnji, dozvolite da kažem, Dostojevski više veruje u čoveka. I time pokazuje da veruje u Boga. Kad veruje u čoveka, on ne veruje u to što mislimo da je čovek, ono što je čovek ovo, nego uspravi u beskrajne mogućnosti čoveka. Zato je Dostojevski mogao da u grešniku pronađe onima tamo i zato je mogao da se preporodi baš u onom onako. Tu mislim da je Nikola Milošević Jovančo strašno promašio i samo sebe pokazao, mislim, baš kod ti razbojnika koji su strašno nepokajani, koji su strašno grubi, sećaš se da on u zapisi iz mrtvog doma, i on je tu našao veru. I Nikola Milošević se pita, kako, od koga od njih? Zar je to, veli, bio izvor za njega vere? E, upravo jeste, tu se pokazala veličina duše Dostojevskoga, da i u najgorem čoveku može da pronađe, jer ima, zato može da pronađe Boga u svakom čoveku. E, ta duboka vera u čoveka, ta ogromna vera u čoveka jeste izrazito biblijska, hrišćanska, izrazito humana. Zato snagu može čovjek da nađe da veruje u čoveka, zato što veruje u Boga. I zato je Dostojevski to dve stvari povezivao. Bog i besmrtnost duše. Veruješ u čoveka, što kaže da će ti kao u svog večnog brata. I ni na jednom stanju, ni stadijumu ne uzimaš ga kao gotovo, kao završenog, nego kao stalno otvorenog i stalno mogućeg. I zato i za najvećeg grešnika je samo korak do spasenja, do pretvaranja u svetitelja. U tom smislu, Umberto Eco je dubok čovjek, u ovom romanu koji sam skoro završio, vrlo je tu, mislim da je on, bez obzira na završetak romana koji nije, ne sviđa mi se, ali možda je to u jednom dodatku i objavljen na grčkom, to je možda samo jedna varijanta njegova, ali on govori da i veliki mistici i veliki ovi revnosnici, recimo proroci ko što je bio Joakim od Flore ili Fiore ili Franja Asiški ili mnogi drugi u srednjem veku, A s druge strane inkvizitori, revnost onih inkvizitora. Uzmite Savla i Pavla. Vidite da i Savla je krenuo u strašna gonjenja, u jednog zver čoveka u ime Jehove. Ovo što vidite kod Homeinija. Jezivo ku čovjek može da se odvede. I samo Bog zaista može da nas spase. Bog može da nas spase, ovo je bitno sada, završim. I od naše vere, da ne postane ona idol, da ne postane ona Bog, a ne Bog. I živi istiniti, da on bude Bog vere naše. Pazite, nemojte veru da pretvorimo u Boga. A čovjek to može da uradi, nego da Bog bude onaj u koga smo poverovali. To je biblijsko. Javljanje Boga Avramu i taj Bog je sada onaj s kima Avram da radi, a ne njegova vera u Boga. Ovo što je kod Homenija po meni, to je samo vera u Boga. Religija. I u tom smislu religija fala mu i ne treba mi. Ja se odričem takve religije. I svake religije koja bi tako išla. Nikakve veze nema ni Alak, čak ni onaj Muhamedov, a pogotovo živi Bog sa time. Strašan idol ta je ta vera. I u tom smislu je, onda dolazimo u Feuerbachu da je zaista napravio Boga po svom liku. Homeini, recimo. Jeziv Bog. I vidite vi s kakvom uponošnom vodi celokupni narod u propast. To je da se ježiš od toga. Kako je? I to je naravno navodno vera. I, mislim, to je to strašno. A Božje otkrivenje u Hristu, ono ide ovim obratnim putem, ovim jagnjetom, ovo što kaže ovaj naš pesnik. Jagnjeta, putem smirenja. Tu je Dostojevski, dakle njemu se vraćamo i završavamo. Dostojevski osjetio šta mi možemo da kažemo. Nije to nesigurnost, naprotiv. Kad dođeš do dubina vere, ti onda dođeš do dubina smirenja i kaže: Gospode, verujem, ne verujem, pomozi mome neverju. Dometni na vera, vele apostoli. I ukazuje Hristos na ženu koja ima strašno veću veru od njih. Dakle, nije, kako da kažem ovde, vera, neka stvarnost mimo nas, van nas, nego je zaista taj odnos sa Bogom i samo kao opštenje sa Bogom, kao postaje onda život, postaje sadržaj našeg života, ali sadržaj koji u sebe obuhvata sve ostalo. Ne mogu ja da sad tom verom žeći s Bogom jednostavno isključim sve druge i da bilo u ime neke sebičnosti ili u ime neke mistike mogu, ali onda ne smijem da pretendujem da bude mera svima ostalima. Zato svetitelji bili tako skromni, zato je crkva tako široka, svi u nju imaju mesta. Svi ti dijapazoni vere, rasponi, imaju svoje mesto, jer ako Bog, pazite, ako Bog je dao nas nama, dao svet nama, dao sebe nama, zašto je da isključuje i sve ostale odnose? Zašto i oni, kakav je onda on moćan ako ne može da uključi, ne može da izdrži da i moj brat bude kraj njega i da ne bude ni on umanjen, ni brat moj umanjen, ni svet, ni sve? Tako dolazimo do sabornog shvatanja vere, do tog svejedinstva, kako su govorili ruski filozofi s prošlog veka, Dostojevski, Solovjev, drugi, kako u naše vreme govori otac Justin, kako govore oci po toj sveti Irinej o vozglavljenju, anakefaleose, rekapitulaciji i svega, o sabornosti uopšte uzeto. Vera jeste najsaborniji u stvari akt. Otac Justin to kaže, ona sabornizira čoveka i unutar sebe i sa drugim ljudima i sa Bogom i sa celokupnoj tvaru. Postaje mu srce široko da svi mogu da smeste i nije od toga Bog izgubio svoje mesto. Da li me razumete, tu dolazimo naravno do hrišćanskog, već novozavetnog shvatanja vere i o njemu ćemo vjerojatno idući put govoriti, ali već u jezgru kod Avrama nalazimo takvu veru, takvu zajedništvu. I sad to zajedništvo je ono prvo. Dostojevski osjeća, on meri sad u neku ruku količinu, ako hoćete, ili napon svoje vere, ali je nesumnjivo da je Dostojevski našao Boga. Ono što je rekao naš pokojni Đorđe Svišćel, divan čovjek, veliki paćenik, prošao kroz Dahau, ruski izbjeglica, ja ne znam, možda je rođen odmah posle ovdje ili u toku još izbjeglišta, možda 20 i neke je rođen, pa je bio kod nas bibliotekar, umro je, a bio je u Dahau 4 godine. Kaže, samo čovjek koji je uspostavio živi kontakt s Bogom zna šta je vera, veri. Kad sam bio u Dahau, pa zadnje godine su strašno mnogo i Nemci ubijali i bombardovanja i stalno su ljudi, odlazili svakodnevno, je smrt visila nad svakim, i onda si ga osjetio u tom momentu da sve maske spadnu i samo vidiš ko je imao ikada živi odnos sa Bogom, kontakt sa Bogom. On je volio najreć kontakt. On je rekao strašnu reč, Jovančo, bojim se da Brđajev nikad nije imao živo kontakta s Bogom. Strašna reč. Ponekad zaista kad ga čitaš bojiš se, neke osionosti ima u sebi Brđajev, u ime neke mistike koja je, a živa duša recimo, prosta, ali neposredno otvorena. Dostojevski je taj živi kontakt s Bogom uspostavio. Zato je njemu bio, a to je bio Hristos. Znate, zato je njemu Hristos značio to što je značio. I veliki onda kad je govorio o svim njegovim unutrašnjim i spoljašnjim raspetima, govorio, kad mi Bog dao trenutke mira, ja osjećam da nema ništa što bi se moglo uporiti sa Hristom. Ništa. Ni život, ni smrt, ni nebo, ni zemlja, ni neka vera, ni istina sama, veli, ne može se uporiti sa Hristom. E, tu je onda on pokazivao da je vera, ali to je već, dozvolite tako da kažem, pravoslavno iskustvo vere, koje za zapadni mentalitet, kažem zapadni, ne mislim samo na geografski zapadni, nego na taj pristup koji je napustio biblijske osnove i vratio se na klasične, racionalne, uglavnom jelinske, a tamo vrlo dobro je smešta se i misticizam. Nije u pitanju da su Grci bili racionalisti ateisti, nije to u pitanju. To su jeftini zaključci. Ali je u pitanju da je i Bog postao nekakav objekat, a ne živa ličnost biblijska koja je nepredvidljiva, koja je neuhvatljiva, koja je pizmatična, koja je, biblijski Bog je najčudljivije biće. Ali i čovjek pravi živi je najčudljivije biće i zato su živa bića i kao takva merila onda svim ostalim. Ne pristaje Jevreji ni na kakav svet ideja. Jov je najbolji primjer, vidiš, o njemu nisam govorio, najbolji primjer. Jov ne pristaje nikakav sistem pravde, teodiceje, ničega. Svi njegovi prijatelji koji takve sisteme zastupaju, moralne, religiozne, filozofske, jedan svet, ideja, pravde, činjenica, Jov sve to fučka na to, što bi rekli Hrvati. Vi ste, ali, mudraci, umreće mudro sa vama, kaže Jov. Drveni advokati, rekli bi u mom selu, prilike. Pustite me, nije džaba, nije slučaj da kad se Bog javlja, interesantno, Jov stavlja prst na usta, nemam, govorio sam najviše što da kažem. Jovu je sve jasno. On je dražio, on je viko Boga, on je provocirao njega, on je ono što je Jakov radio, isto je to on radio, na svoj način. Kad mu se ovaj javio, doviđenja, rešen problem, nema, tu si. To je njemu potrebno. A sad, dalje između nas, sva problematika prestaje, jer on je ponovo uspostavio kontakt, a Bog se strašno negde bio zaklonio, negde skrivo, tišti ga ruka Božja. E, to je ono što vera u životu samo možda se nauči. Nema nauke, nikakva teologija, ni fakultet, ni ne znam koji, može da nauči čovjeka. Ko plivanje van vode se ne može se nauči. Ko molitva van molitve. Vera se samo u životu može. I hvala Bogu što je tako. Inače bi bila model, recept, bila bi filozofija, bila bi nešto što se da naučiti iz knjiga, a ne, i što je glavno, bili bi masa ljudi lišeni toga. Ovi naši nepismeni, čujem ponovo, da je Beograd nepismeniji od unutrašnjosti. Jeste to čuli? Ma više nepismeni Beograd nego Srbija uža ili šira, užasna ili široka, svejedno. Bili bi ti ljudi recimo oštećeni, onda bi zaista bio neka vrsta elitizma. Tu vera onda, pazite, vera izjednačuje sve ljude. Ne u gluposti, ne u nepismenosti, nego u tome prvobitnoj datosti čoveka kao celovitog bića sa strašnim, neograničenim, rekao bi čovjek, mogućnostima. Vera je u tada, u tom momentu, vera ne samo u Boga, nego vera i u čoveka. To je kod Dostojevskog. On veruje u čoveka. Verovati u čoveka je strašno teško. A nemoguće je u njega verovati bez vere u živog istinitog Boga. Eto, toliko i hvala vam.
Dostojno jest Jakovu istinu blažiti, ja Bogorodicu prisno blaženu i prema poroču i mater Boga našeg očesnišu, herovim i slavnješu, besednija Serafim, bez istinja Boga slova rošu i sušu, Bogorodicu tja veličajem. Amin. Nadam se.